Tereska, já jsem tě neznala. Mireček mě napovídá. Míšu znám a rádi taky znám. Já se omlouvám, že tady zase stojím, ale je to proto, že dva lidé měli mě dneska příběh pro děti. Sestra Kejlingová a Lukáš si to mohli rozdělit a nakonec ani jeden z nich nemohl dneska. Takže volali ráno, tak já jsem teď přemýšlela, o čem bych honem, tak co bych tak honem vymyslela. Takže dneska to bude Míšo z obrázku, nevadí, že? Já jsem to nestihla nachystat. Ale zase jsem ráda, že tady sedí Mireček, protože dneska to bude o jednom stromě. To je přímo pro tebe. Teresko, říká ti něco strom, který se jmenuje sekvoj? Jo? A co? Kde on roste, ten strom? On roste v Americe a čím je zvláštní? Jo, taky máte?
Jsou staré hrozně.
Ano, Ráďa to ví, on to řekne nahlas.
Že jsou staré a hrozně velké.
Ano, staré a hrozně velké. Ano. My jsou některé jsou staré až
několik
sakurů. Sakura je třešeň, že? Japonská.
Ano.
Takže tyto stromy sekvoje, oni jsou hrozně staré a hrozně velké. A rostou v Americe. Byl někdo z vás, viděl někdo na vlastní oči takový strom, třeba Sonička s Vaškem? Viděli jste sekvoji?
My jsme to viděli na Novém Zélandu.
Na Novém Zélandu. Hmm.
Já znám někoho, kdo to viděl.
Takže nelžu, že to tak skutečně je. Dobře. A tyto stromy, oni mají jednu zvláštnost. A to bude celý příběh. Dneska to bude krátké, nic víc. Ale bude to konečné i pro maminky a strýčky a tetičky. A... Davča už to prozrazuje. Víte proč? Ty stromy, ty sekvoje, jsou schopni se dožít takového velkého věku a takového velkého vzrůstu?
Protože ho zároveň škodce.
Ráďa to ví.
Já to možná vím.
Ráďa, ty to víš.
Oni sice mají jakoby kořeny takhle jako povrchový docela, ale jsou vzájemně mezi těmi stromy propleteni.
Výborně. Ono by se totiž zdálo, protože když my vidíme nějaký strom na skále, tak přijde vichr a ten strom vidí na skále, tak on často bývá vyvrácený, protože nemůže mít hluboké kořeny. A smrky, stromy, které jsou v lese, kde je půda, tak oni zapustí hluboko kořeny a tím pádem mají stabilitu a když přijde lichřice, tak oni se udrží díky těm hlubokým kořenům. Ale tady tyto stromy, oni nemají tak hluboké kořeny hrozně, ale oni ty kořeny mají navzájem propletené, takže oni se drží navzájem.
Na povrchu jsou.
Jsou sice na povrchu, ale jsou navzájem propletené a takto se navzájem podporují a drží. Víte, děti, teď se zeptám Teresky a Míši, víte, v čem tyto stromy jsou pro nás příkladem? Co myslíte pro člověka?
Aby se si držel navzájem.
Výborně. Tak jak tě drží strejda Mirek, teď kompevně, tak je důležité, aby nejenom sourozenci třeba se takto drželi navzájem, drželi spolu, ale aby jsme všichni, kteří jsme sourozenci i ve sborečku, jsme přátelé, bratři a sestry, aby jsme se takto navzájem drželi, když přijde nějaká vichřice třeba, nebo nějaký silný déšť, já nevím, nebo různé pohromy, které v našem životě třeba znamenají nemocí, nebo zase třeba i úmrtí v životě, nějaké neštěstí, aby jsme takto navzájem se drželi, protože od toho jsme tady, proto nejsme na světě sami, Pán Bůh nás stvořil víc, dal Adamovi Evu, aby se navzájem drželi, aby se navzájem podpírali a pomáhali si. Takže to je dnešní příběh a budete si to pamatovat, ty sekvoje. Teresko, jak se jmenují ty stromy? Sekvoje. Sekvoje. Míšo, jak se jmenují? Oni se takto pevně drží, tak jak my bychom měli. Tak děkuji za pozornost.
Amen.
Tak já jsem rád, že jsem mohl přijmout to pozvání nebo na rozpisu úkol přijet tady a provázet nás společně Božím slovem. Mirek připomněl na úvodu i teďka pár věcí a je zvláštní, jak se ty věci propojují, protože částečně jsou v tom tématu také. Čeká nás škola, teda děti a rodiče a ostatní taky. A já občas čekám na to, že uvidím Mirka, jak jede v autobuse a že na sebe zamáváme. Delší dobu jsme se neviděli, on to připomínal. A tak to je jedna taková propojící část, za chvilku pochopíte proč. A druhá, jak řekl to Míša, bude dopředu, tak asi tak, já nevím, před měsícem se v práci jsme měli takový, vždycky máme takový společný meeting, kde není to jenom pracovně, ale také trošku osobně, můžeme se víc poznat, ne jako po té osobní stránce. Ostatní se rozhodli, že mě budou oslovat Míša. Takže si řekl Míša, já jsem okamžitě šel. Tak. O tom čekání, které se v našem životě vyskytuje velice často, někdy chvilku, někdy dlouho. My jako adventisté jsme ta skupina věřících křesťanů, kteří přijali to čekání do svého názvu, do svého údělu, by se dalo říci, do toho svého poslání. Uvědomujete si, kdy jste naposledy vědomě čekali na něco, očekávali jste něco? Každý už vlastně kývne a automaticky ví. A možná si vzpomeňte na to, čím jste se zabývali v tu chvíli, kdy jste čekali. Můžu připomenout, když třeba člověk čeká na úřadě, nafasuje takovéto číslo, vlastně, kterému dává pořadí. No a čeká, doufá, že bude vyřízena jeho záležitost, ze kterou jde na tento úřad. Dostane se na řadu a paní úřednice mu oznámí, že ona není ta správná úřednice, že jak si čekal jinde, tak si vyjde ven a vezme si další číslo a zase čeká. Tak doufám, že se to nestává tolik třikrát. V jednom případě. Dobře. Dnes budeme číst text, ve kterém Ježíš svým učedníkům mluví o tom, jak mají, nebo co se bude dít v době, kdy budou očekávat jeho příchod. Je zvláštní, že v tu chvíli, nebo o čem ti učedníci v tu chvíli přemýšlejí a jaké kladou další otázky Ježíšovi. Jestli chcete, nebo budeme mít, děkuju, ekumenický překlad budu používat a četl bych z Matouše 24. kapitola, prvních 13 veršů. Takže toho nemůžu najít. Tak nebudu listovat složitě. Mám to vypsané i tady. Matouš 24. kapitola, prvních 13 veršů. Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci. Tak, dobře, je to mám, dobře. A ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl, vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech, ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou lživí proroci a mnohé svedou. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Tolik ten text, který jsem chtěl otevřít a který jste už možná několikrát četli. A mě v tom textu zaujaly některé věci, o kterých bych rád mluvil, a konkrétně jsou to tři jakési pravdy, které jsem z toho textu vyrozuměl. První pravda, která se nám naskýtá, je informace o tom, že svět, tak jak my ho známe, tady nebude věčně, nebude tady stále. A Ježíš to skutečně svým učedníkům připomíná. Náš příběh začíná vlastně v úterý, v poslední den Velkého týdne, kdy učedníci společně s Ježíšem odcházejí z Jeruzaléma. Učedníci to byli vesničané z Galileje a předpokládám, že pro ně návštěva Jeruzaléma byla obrovská událost, kde mohli vidět jednak chrám, jednak město, velké město a významné město jako takové a také potkávání se s lidmi, kteří byli na vysoké úrovni v tom jejich systému a tak dále. V té době, kdy učedníci byli v Jeruzalémě, byl dobudován chrám, ale také nádvoří. A ve své době to byla jedna z největších staveb vůbec na světě. Herodes se rozhodl, že plochu kolem toho chrámu vytvoří obrovské masivní nádvoří, které mělo být až půl kilometru dlouhé, a že bude obehnáno hradbami velice silnými a stěny z těch hradeb budou postaveny z obrovských kamenných kvádrů. Největší z těch kvádrů, který tam je, nebo který tam byl v té době, byl 13,5 metru dlouhý a vážil přes 600 tun. Ale většina z těch kvádrů má v průměru 4,5 metru a váží 28 až 30 tun. Věřím tomu, že každý, kdo přišel vlastně do Jeruzaléma, do takového města, uviděl tuto stavbu, tak musel žasnout, musel být úplně vedle z toho, jak je možné, že vlastně něco takového vůbec je mohlo být zbudováno. Ježíš v tomto textu rozhodně není proti tomu, abychom obdivovali krásu architektury a krásu nebo schopnosti lidské vybudovat něco takového. Ale použije tuto situaci, tuto kontrastní situaci k tomu, aby ukázal právě na pomýzvost tohoto světa. V místě, kde jsou stěny zbudovány z desítek tun těžkých kamenů, ukazuje na to, že přijde doba, přijde chvíle, kdy tady nezůstane kámen na kameni. Kdyby se setkal s učedníky v nějaké vesničce, malé vesničce, kde stojí hliněné domky nebo jenom třeba nějaké chýše a mluvil tam o pomývosti světla, tak by ty výroky neměly takový kontrast a takovou váhu, jako v okamžiku, kdy oni stojí vlastně a vidí vlastně celý ten Jeruzalém a s tím nádvořím a s tím chrámem před sebou. My víme z historie, že toto proroctví se naplnilo okolo roku 70, kdy armáda vedena synem toho císaře Titem dobila, a ať už záměrně nebo omylem nebo z nějakého důvodu, vydrancovala a zničila chrám Jeruzalém jako takový a chrám nakonec byl zničený také. Ale my už dneska víme, že toto proroctví, které Ježíš pronesl, se naplnilo nejenom v tom roce 70 nebo kolem toho roku 70, ale má přesah vlastně do naší doby a jednoho dne se naplní vlastně na konci věku. Proč to Ježíš tvrdil, je, protože on tvrdí, že to bude, že to souvisí s jeho příchodem, s druhým příchodem. K tomu se ještě dostaneme. Proč to ale Ježíš v takovou dobu říká? Připomínám znovu, je to poslední týden jeho života, jeho tady pouti na tomto světě a Ježíš se záměrně vrací nebo připomíná, mluví o důležitých věcech, které má na srdci. Informace o tom, že svět nebude takový, jak my ho poznáváme, jak ho známe, jak se na něho spoléháme, velice záleží na ty věci kolem nás. Jednou kdysi jeden autor řekl, že jediné, co si sebou můžeme vzít do nebe, je přítel. Autor citátu chtěl ukázat, že to podstatné není to hmotné a to fyzické kolem sebe, ale to, co je ve našich vztazích, to, co jsme poznali a to, co jsme udělali pro někoho z těch kolem sebe. Já vím, že potřebuje každý z nás někde bydlet, každý z nás potřebuje práci, každý z nás potřebuje desítky, stovky a v dnešní době možná tisíce věcí kolem nás, na které se musí spoléhat, ale Ježíš nám připomíná, že toto všechno je na té straně méně podstatných věcí, že ty důležitější věci jsou na té straně vztahové a na té straně duchovní. Zároveň nám Ježíš připomíná to, jak ty fyzické věci, které jsou kolem nás, na které my se každý den spoléháme a o které se opíráme, jak jsou krátkodobé, přestože jsou byť udělané z kvalitních materiálů nebo jsou obrovské a veliké. Dovolte, abych přitom připomenul jiný citát Ježíše, který zaznívá u Matouše v 5. kapitole 19 až 21, kde Ježíš říká, Matouš 5. kapitola 19, děkuji, neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Aha. Tak nějaká chybička, asi 6.19. Tak důležitý byl ten obsah, omlouvám se teda. Tak to je ono, 6. Tak dali jsme to do pořádku. Tedy pravda o tom, že svět, tak jak ho známe v současné podobě, tady nebude věčně, je jakási první pravda, kterou Ježíš připomíná. Druhá pravda je, že Ježíš nám říká, upozorňuje, varuje nás před tím, že naše víra bude v ohrožení. Učedníci s Ježíšem vyšli na Olivovou horu a čekali je sestup dolů do Betanie a na Olivové hoře si udělali přestávku a učedníci tento rozhovor vedou a pokládají Ježíši následně otázku. Pověz nám, kdy to nastane, a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Všimněme si, že učedníci vůbec nediskutují o tom, že Ježíš odejde a znovu přijde, ale chtějí vědět, jaké budou znamení, nebo jak to poznají, že se Ježíš blíží, že přichází. Zde je použito v řečtině při tom příchodu, je použito slovo paruzie, což je příchod, ale Jiný význam toho překladu nebo toho slova je také dívat se. Nebo očekávat, dívat se nějak určitým směrem a očekávat příchod od, z tohoto směru. A v kontextu tohoto významu nebo těchto významů, jimž Ježíš také skutečně odpovídá, a to je právě ten verš 4., mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Tedy učedníci vědí o tom, že Ježíš jednoho dne přijde při skonání tohoto věku a ptají se na znamení, kterými poznají, že to právě nastává. A Ježíš jim neříká žádné datum, neříká jim žádné přesné znamení nebo nějaké přesné události, ale spíše je upozorňuje nebo varuje před tím, jak se mají chovat v tom období očekávání vlastně toho čekání na ten jeho příchod. Proto jim říká, aby se měli na pozoru, aby je nikdo nesvedl. A tady se právě také vyskytuje význam slova jiný překlad, ale stejný nebo podobný význam, jako je ten příchod, paruzie, a to je vlastně to očekávání. A to mějte se na pozoru, znamená také dívejte se, dávejte si pozor, na co se díváte, aby vás někdo nesvedl. Tady se vlastně zvláštním způsobem propojují další významy z různých slov a z různých věd. Neboli když to trošičku rozvinu, jako by Ježíš říkal, mějte oči otevřené, aby vás někdo nesvedl. Pro Ježíše je v tu chvíli takový výrok důležitý a upozorňuje na to, proto na to své učedníky. Přijdou lidé, přijdou situace, přijdou události, které budou učedníky, potažmo i nás, chtít svést od víry, od naší víry. Toto je další Ježíšův odkaz také pro nás. Dejme si pozor, aby nás někdo nesvedl. A jaké konkrétní nebezpečí Ježíš tehdy připomínal nebo popisuje? Mluví o těch, kteří přijdou v jeho jménu, budou se vydávat za něho, za Mesiáše. A také o tom, že přijdou události, které budou chtít popřít nebo změnit nebo odvést je od víry v to, že Ježíš, kdo je Ježíš a co pro člověka udělal. Mluví o nebezpečí, že přijdou lidé, kteří se budou tvářit jako křesťané, budou mít, když to zjednoduším, Bibli v ruce a vykládat to, co je tam napsáno, ale nebude to přímo učení, které nám Pán Bůh tady zanechal a budou se snažit svést možná nejenom nás, možná i naše kazatele, možná i naše lidi, kteří pracují na sdruženích a tak dále, budou se snažit odvést lidi od pravého, nebo od souladu s Biblií, souladu s písmem, souladu s naším Bohem. Ježíš dále pokračuje a říká, budete slyšet válečný ryk zvěstí o válkách, hleďte, abyste se nelekali, musí to tak být, protože to ještě není konec a tak dále. Je zvláštní, jak v kontextu zrovna tady toho varování nebo toho upozornění to, co se dělo vlastně minulý týden v Itálii, zapadá do toho Ježíšova výroku. V této části Ježíš mluví o tragédiích, mluví o tom, o neštěstích, o různých zprávách a informacích toho, co se kolem nás každou chvíli děje a čeho jsme přímými svědky. Ale Ježíš upozorňuje na to, že toto není vlastně ta informace, ta důležitá informace o jeho příchodu. To je jenom jakýsi charakter doby, ve které žijeme, ve které učedníci žili také. Ježíš říká, že se z tohoto nemáme děsit a že se z toho nemáme bát, protože ač to tak nezní přesně, tak můžou se dít ještě horší věci, můžou být ještě větší neštěstí, ale právě proto ten čas toho čekání máme využít na to, abychom se na to připravili, pokud to nějakým způsobem jde, abychom se toho nelekali, když se to dostává k našim uším nebo k našim očím, ale abychom se toho možná neobávali, až se toho začne dít v našem okolí a v našem životě. Ježíš to předpokládám říká právě proto, abychom se v době očekávání jeho návratu připravovali na situace, které takto můžou nastat a mohli na to nějakým způsobem potom reagovat. Potom ještě Ježíš přidává další informaci a jakýsi poslední popis té charakteru té doby, toho očekávání, a říká, že to je právě verš 9 v tom textu zmiňovaném, tehdy vás budou vydávat soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Pro Ježíšovo jméno. Ježíš hovoří o utrpení a dokonce o umírání pro víru. Zatím my jsme jenom svědky toho, že se to takto na některých místech ve světě děje, ale Ježíš připomíná učedníkům, aby očekávali, že se to také bude dít jim. Pamatujete si o tom, o čem ještě Ježíš mluvil, proč o tom Ježíš začal mluvit, když se ho učedníci ptali? Oni se ho ptali, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení toho tvého příchodu a skončení věku, skončení historie, skončení dějin tohoto světa. Učedníci se ptají a Ježíš jim ukazuje, že to bude doba plná bolesti, hořkosti, těžkosti, problému. Ale říká, že to nebude hned. To, kdy učedníci očekávají pozitivní informaci o Ježíšově příchodu, musí být doplněno nebo předcházet tomu do období očekávání, kdy my čekáme na to, že to, co zaslíbil Pán Bůh člověku, se naplní, ale ještě ten okamžik nebo ta doba ještě nenastala. Třetí pravdu, kterou, nebo jakýsi výrok, pravdivý výrok, který bych rád vyzdvihnul z toho zmiňovaného textu, je, že Ježíš připomíná, že kdo vytrvá v tomto očekávání, v této přípravě, bude spasen. Tohle je jakási třetí a poslední pravda, kterou chci zmínit tady v té svém zamyšlení, protože Ježíš tím výčtem toho negativa neskončí, té charakteristiky té doby vlastně očekávání neskončí, ale jde ještě kousek dál. Je zajímavé, že v celém tom proslovu je to zmíněno jednou krátkou větou. To je právě ten verš na konci 13. Ale kdo vytrvá? Ano, děkuju. Perfektní. Děkuju. Až do toho 12. verše vlastně líčí charakteristiku té doby a v 13. verši říká, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Ježíš tedy ukazuje učedníkům, ale vlastně i nám, že opravdu dojde k tomu, že svět bude inklinovat vlastně k tomu svému konci, k tomu svému kolapsu, že i lidé budou vlastně k tomu směřovat, protože mnozí odpadnou od živého Boha, ztratí svoji víru, mnozí neunesou tu dobu čekání na Kristův příchod. Někteří odpadnou, protože uvěří falešnému učení, možná někteří, protože dovolí hříchu, aby se v jejich životě uvelebil a získal tam nějaké místo. Možná si začnou omlouvat nějakým způsobem své nevhodné nebo nekorektní jednání vůči svým blízkým a tak dále. Možná budou přemírou kritičtí a budou kritizovat všechny a všechno kolem sebe. Možná prostě jenom v vozovkách jenom ochladne jejich láska k lidem a k Pánu Bohu. To všechno Ježíš připomíná na to, že se může dít a že to patří k charakteru té době a my sami možná už se setkáváme občas s těmi projevy tady tohodle toho, co se děje kolem nás. Sami dobře víte, že ďábel využije každou možnost, každou příležitost, aby na nás zaútočil. Je to nesmírně smutné, může to být nesmírně frustrující a špatné je, že to zažíváme v dnešní době, že i mnozí nám blízcí třeba mohou odejít od Pána Boha. Stává se to mladým, stává se to starším, nemá to vlastně logiku, ale stává se to. Ale Ježíš nakonec připomíná, že kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Jak blízko je naše spasení, jak blízko je Ježíšův příchod, jak blízko je ukončení všech těch špatných věcí v našem životě, to nevíme. My víme, že to je blízko a že v té době období očekávání máme vytrvat. V čem máme vytrvat? Právě v očekávání Ježíšova návratu. Vytrvat také v Božím slově, v jeho studiu, v jeho zachovávání, v jeho zvěstování dalším, protože tam se posiluje naše víra a dává nám pochopení toho, co je skutečný život a co je skutečný život ve věčném světě nebo v životě věčném a ve světě, který má hodnoty. Abychom mohli vytrvat ve víře, je potřeba tu víru mít. Pokud ji nemáme, máme prosit Pána Boha o to, aby nám ji dal. Pokud máme víru, máme prosit Pána Boha, abychom vytrvali v této víře. Potom Ježíš nabízí spasení a věčný život. Nabízí něco, co jsme nikdy nezažili, co jsme si také nikdy nezasloužili, ale Ježíš nám to nabízí a má to překonávat všechny naše představy a všechny naše sny. Takový je náš Bůh. A takový je Ježíš k nám. Bratři a sestry, Ježíš nám neslibuje jednoduchý život, neslibuje nám, že to bude jednoduché a že to nebude bolet, ale slibuje nám, že nás u toho neopustí. Slibuje nám Ježíš, že nás bude posilovat, abychom mohli vytrvat, aby v tom očekávání jsme došli do místa, které nám zaslíbeno a za které nám Ježíš nezaslouženě nabídl. I dnes v tuto chvíli nás chce Ježíš posílit. Ten, co svět tady nebude věčně, my tady budeme muset ještě nějakou dobu bojovat o svoji víru, ale Pán nás chce posílit, abychom se dočkali nádherného spasení, zaslíbení spasení a života věčného. Nemůžu nic jinak, než se spolehat na jeho věrnost, s důvěrou vykročit do každého dalšího života, k jeho trůnu. Amen.
Amen.